Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Dnes se po čase opět vracíme k tématu, co s naším organismem, životem i společností dělá cukr. A to s autorkou dokumentu, která toto téma připravovala a natáčela 5 let. Čerpala z mnoha zdrojů, z mnoha rozhovorů a také z vlastní zkušenosti. Právě osobní zkušenost jí přiměla začít se vážně zabývat lidským zdravím a především tím, jak ho ovlivňuje látka, která se tváří tak sněhobíle nevinně. Rafinovaný cukr. V průběhu natáčení zjistila možná víc informací, zajímavostí a také velkých politických a společenských souvislostí, než si původně sama přála. Mým hostem je Andrea Cůlková, režisérka, dokumentaristka, autorka dokumentu Sugar Blues a také máma 3 dětí. Přeji hezký podvečer.
Dobrý večer.
Andreo, dostala jste se k tématu cukru skutečně až skrze svoji vlastní nemoc, těhotenskou cukrovku, anebo vás toto téma jako člověka, jako dokumentaristku zajímalo už dříve?
Důvod, proč jsem se tím tématem začala zabývat, byla opravdu těhotenská cukrovka, která mi byla diagnostikovaná, když jsem byla těhotná se svým 3. dítětem. A nikdy předtím by mě nenapadlo, že se cukru budu věnovat víc než 5 let. A jaké souvislosti objevím na té dlouhé, dlouhé úmorné cestě. Vlastně potom, co mi byla diagnostikovaná ta těhotenská cukrovka, jsem musela ze dne na den přestat konzumovat rafinovaný cukr. A překvapilo mě, jak je to obtížné, protože ten cukr je opravdu ve všem a všude. A protože jsem zvědavá jako ta dokumentaristka, tak jsem začala tak jako postupně pomalu pátrat, jak je to vlastně možný. Jak je možný, že vlastně dneska je cukr ve věcech, kde bychom ho vůbec nečekali. Přesně tak.
Vy říkáte, že téma jídla je větší tabu než téma sexu. Ale člověk, když se podívá do médií, tak má pocit, že se poměrně hodně věnujeme sexu i poměrně hodně věnujeme jídlu. Pořád se všude v médiích každý den píše o tom, co je zdravé, co není zdravé, jaké diety jsou zdravé, jaké jsou nezdravé, co bychom neměli jíst, měli jíst. Jsou to weby, pořady a tak dále. Řekněte mi, máte pocit, že těch zaručených rad a výživových specialistů je skutečně málo?
No, nejde o to, kolik máme výživových specialistů a kolik rad, ale jde o to, co opravdu jíme. Protože my můžeme teoretizovat, rádi se právě díváme na cooking show, kupujeme si kuchařky, ale poctivě si sám sobě přiznat, co jsme od rána snědli nebo sláskali a kolik času ve své kuchyni opravdu trávíme, to dokáže jen málo kdo.
Když byste se podívala zpátky a měla říct, co považujete za nejzásadnější, co jste se za těch 5 let o cukru dozvěděla?
To je těžká otázka, protože já můžu říct, že jsem vlastně svou závislost na cukru vyměnila za závislost najít všechny ty informace o tom cukru. A vlastně jak to byla dlouhá cesta, tak nejdřív jsem se věnovala opravdu tomu, co cukru způsobuje našemu zdraví. Zajímala mě historie, jak vlastně ta spotřeba rostla. A pak také to, jak cukr ovlivňuje naši politiku. A to mě, musím říct, šokovalo možná ze všeho nejvíc.
Já bych začala možná tím zdravím. To je přece jenom možná taková ta nejbližší košile každého z nás. Vy popisujete situaci ohledně konzumace cukru a jeho působení na naše zdraví jako hodně vážnou. Vidíte v cukru velkou hrozbu. Řekněte mi, co pak vědci, odborníci nevědí, že cukr je škodlivý?
No, vědí to už dávno, vědí to od 70. let. To je také část toho našeho filmu, kdy vlastně ukazujeme, co se v těch 70. letech stalo. A já jsem tomu velmi ráda, o tématu cukru se začalo hodně mluvit. To je dobře. Ne, tak se zase ty věci mění. A podobná situace byla i v 70. letech. V Americe, ale i ve Velké Británii a v jiných zemích. Vlastně vyšla tehdy knížka Sugar Blues. Byla to jeden z těch spouštěčů toho, že se o tom tématu začalo víc mluvit a nejenom na té odborné rovině. Protože už tehdy lékaři a vědci říkali pozor, musíme něco začít dělat, nebo epidemie například diabetu prostě bude neřízeně růst. To se ovšem nepříliš líbilo samozřejmě producentům cukru. A proto se stalo to, co my v tom dokumentu popisujeme. Já jsem měla štěstí a mohla jsem na tom spolupracovat s investigativním novinářem Gary Taubesem, který vlastně více jak 4 roky studoval veškeré materiály. Všechno to teď může znít jako konspirační teorie, ale když člověk vidí, jak to tehdy vlastně v těch 70. letech probíhalo krok za krokem, tak zjišťuje, že občas žijeme ty konspirační teorie. A jak to probíhalo? Ten rok, v těch 70. letech, poprvé v dějinách začala konzumace cukru klesat.
A po té knize Sugar
Blues. Po té knize, kterou mimochodem podpořil třeba John Lennon, který byl velkým zastáncem taky sugar free života, co znamená života bez cukru. Což je důležité říct. Tehdy potravinářský průmysl přišel vlastně s geniálním nápadem. A to využít ke své propagaci vědce. Málo se ví, ale katedru výživy na Harvardu od začátku v podstatě podporoval a dokonce i založil potravinářský průmysl. To znamená, vedoucí katedry výživy cítil zodpovědnost ke svým milodárcům. A ti ho oslovili, jestli by nespracoval rozsáhlou studii, která se jmenuje Cukr ve výživě člověka. A tak vzniklo vlastně dílo 1000 stran, který popisuje výhody konzumace cukru na zdraví člověka. Samozřejmě bylo to dílo na zakázku, byl to PR materiál. Proč vznikl? Protože v té době FDA, to znamená organizace, která schvaluje a vyjadřuje se k tomu, jak je látka škodlivá nebo není škodlivá, probírala právě cukr. A byla velká naděje, že vlastně cukr a cukry označí jako nebezpečné. Což by dneska svět vypadal úplně jinak, kdyby se to tehdy té Americe povedlo. A ta šance, že se to povede, vlastně byla velmi vysoká. Proto oni investovali velké peníze, aby vznikla tahle ta studie cukru ve výživě člověka. Podařilo se jim velký kousek. Tahle ta studie je velmi důležitým podkladem k posuzování toho, jestli cukr je vhodný nebo není. Co ještě dál udělali? Poslali tento materiál všem lékařům, odborníkům na výživu a tak dále. A tato studie se také stala podkladem pro studium budoucích lékařů a výživářů. Takže jim se podařilo obrátit veřejné mínění o 180 stupňů. A co musím říct, ta PR agentura, která vlastně s tím přišla, za to dostala PR Oscara. V Chicagu si odnesli za jako neuvěřitelně úspěšný kousek tehdy v těch 70. letech Oscara za ideální čin.
No, z hlediska PR právem, protože toto byla skutečně velká kampaň, ale když se k tomu vrátím, Fred Scher, ten vedoucí a zakladatel katedry výživy na Harvardu, tehdy v 70. letech tedy napsal tu studii, o které vy jste teď hovořila, cukr v lidské výživě. A já si pořád říkám, že už je to ale opravdu dlouhá doba, je to více než 40 let a neexistuje nic, co by tuto studii přebylo. Tomu se divím.
Ne, těch studií, které vlastně jsou proti, je spoustu. O škodlivosti cukru moc dobře ví i Světová zdravotnická organizace. Pro mě jedno z nejcennějších interview rozhovorů pro ten film, který jsme dělali, bylo právě s ředitelem Světové zdravotnické organizace pro Evropu. A ten rozhovor začal velmi vlastně vágně. Ten pán tak jakoby omílal ty známý fakta, ale mě to nedalo, tak jsme přidávali a na konci toho rozhovoru on skoro brečel. A říkal, my to všechno víme, my se snažíme tolik let vlastně s tím něco dělat. Ale ta lobby je tak obrovská, že jsme vlastně bez zubí. A když vám tohle to řekne ředitel Světové zdravotnické organizace, která má zodpovědnost za veřejný zdraví celé planety, tak je to vlastně opravdu smutný. On vyloženě řekl, že je to smutný, ale je fakt, že o zdraví vlastně většiny obyvatel rozhoduje maximálně 100 lidí na světě, který bohužel nesouzní s názorem Světové zdravotnické organizace.
A adresy vám asi nedal, vidíte.
A asi by nám ani moc nepomohly, protože ta moc je dost neotřesitelná. Ale aby jsme nezoufali, stejně to poslední rozhodnutí máme my sami, protože nám nikdo nedrží tu ruku. Takže i když je to velmi složitý, ale my jsme ti, kdo vlastně nakonec si to potravinu do té pusy strčí nebo ne.
Andreo, když se na to podívám, tak pokud nás poslouchá někdo, kdo váš film neviděl a kdo si o cukru nemyslí nic špatného, tak v tuto chvíli se dozvěděl, jak se podařilo cukr dostat do našich životů velice intenzivně a ve velkém, ale neví pořád, proč by se ho měl vystříhat. Proč, podle vás?
Tak já myslím, že nikdo z nás nechce skončit jako cukrovkář. nikdo z nás nechce skončit třeba s Alzheimerem, protože musím říct, že Alzheimeru se také říká cukrovka mozku. Nikdo z nás by nerad skončil s metabolickým syndromem, s nemocí srdce a tak dále.
Vy jste ve vašem dokumentu také zesoustažnila třeba ADHD nebo nejrůznější lehké mozkové dysfunkce dětí a podobně. Je prokázáno, že skutečně mezi konzumací bílého rafinovaného cukru, ať už matkou nebo dětmi a jejich hyperaktivitou nebo různými vývojovými mozkovými poruchami je souvislost?
Myslím, že těch důkazů už je dneska dost. My máme, za co jsem velmi ráda, v dokumentu vystupuje vědkyně, která se jmenuje Yoko Nomura a ta právě provádí přímo studii mnoha letou na tom, jak vlastně ta vysoká konzumace cukru během těhotenství vlastně ovlivňuje všechny tyhle nemoci, které se objeví u dětí. Ono to je velmi složité, protože samozřejmě třeba ADHD a řada podobných poruch v mozku se u těch dětí projeví mnohem později. To nepoznáte po narození. To teprve vlastně, když to dítě pomalu skoro jde do školy, tak se začínáte všímat, že je vlastně něco v nepořádku.
Myslíte si, že ty studie, které jsou k dispozici, ať už proti cukru nebo ve prospěch cukru, mají vlastně smysl, že je někdo, kdo je posoudí? Vycházím z toho, že jsem ve vašem dokumentu nalezla údaj, že v EFSA má 59% vědců vazby na průmyslníky a tedy i na cukrovarnickou lobby.
Myslím si, že s vědou a institucemi je samozřejmě velký problém dneska, protože ta lobby je opravdu obrovská a za tou lobby jsou peníze. Čest i u těch vědců je korumpovatelná, no. A jak kolegové, kamarádi vědci říkají, ono vlastně každý výzkum můžeš taky interpretovat podle toho, jak chceš. Takže já si myslím, že samozřejmě je dobře, že vědecké výzkumy a všechno probíhá, ale co my bychom měli udělat? My bychom měli vlastně opravdu poslouchat sami sebe, nějakým způsobem znovu objevit to svoje tělo a vyzkoušet si to. Já bych doporučila všem, dejte si týden bez cukru, zkuste to a uvidíte, že vám bude prostě líp. A mám zkušenost nejenom na sobě, ale na hodně lidí, kteří viděli ten film všude na světě, protože ten film se promítal opravdu od Mexika po Japonsko, tak ty lidi reagují a říkají, že vlastně se jim nechce zpátky. Že když už ten první krok udělali a opravdu ho jakoby vymetli z té kuchyně a naučili se aspoň trochu existovat, protože se to dá. Vždycky se říká, nejtěžší je ten první krok a je to tak.
Vy říkáte, zkuste týden bez cukru, ale já si myslím, že si pod tím každý z nás tak, představí jenom tu cukřenku. Jenomže co to je bez cukru? To tak. Asi nebude jenom ten krystalový nebo kostičkový cukr.
Ne, přesně tak je dobře, že to vlastně otvíráme to téma. My nebojujeme proti sladké chuti. Sladká chuť je samozřejmě naprosto přirozená. Není přirozené to, čemu my říkáme, já poznám a ocením tu sladkou chuť jako normální. Není normální, jak my vnímáme tu sladkou chuť. V čem je háček? Odhaluje jeden z našich odborníků, který taky vystupují v našem filmu. Odborník se jmenuje Howard Moskovič a to je ikonická figura celého potravinářského průmyslu. Co tento pán udělal? Přišel s něčím, čemu se říká Sugar Bliss Point. To je, řekli bychom, bod rozkoše, kdy my cítíme, že něco chutná tak sladce jako ideálně. Ideálně, když něco chutná ideálně sladce. A dneska ten sugar bliss point nebo ten bod rozkoše máme někde úplně jinde, než jsme měli třeba před 20 lety. A je úplně jinde, než ho měli lidi před těmi 150 lety.
A kde je? Kam se posunul?
Neuvěřitelně stoupá výš. Proč? Protože my se vlastně na tu sladkou chuť zvykáme. A jak si na ní zvykáme, ono to opravdu funguje jako droga. Tak my vlastně chceme víc a víc. To znamená, za těch několik generací ten sugar bliss point opravdu neuvěřitelně vyletěl nahoru. A co se vám může podařit, proto doporučuji ten týden bez cukru, po tom týdnu vám se stane takový malý zázrak. Malý zázrak spočívá v tom, že najednou ucítíte, jak ty věci opravdu chutnají. Protože co dělá ten cukr? Ten taky maže všechny ostatní chutě. A když vy ucítíte, jak ty věci opravdu chutnají, tak oceníte, jak třeba chutná jen takový obyčejný jabko nebo mrkev. Že oni sami přinášejí sladkou chuť a ta chuť, pokud vyloučíte vy všechny ty dodané cukry, když mluvíme o dodaných cukrech, tak tím opravdu myslíme hnědý cukr, bílý cukr, všechny umělá sladidla, dodanou fruktozu, prostě všechno, co tam bylo přisypáno za účelem zvýšení sladkosti té potraviny.
Zajímají vás naše témata? Nás zajímají vaše názory. Pište nám na naše webové či facebookové stránky Kupredu do minulosti a nebo volejte na číslo 22 155 24 68. Vy jste se věnovala spotřebě cukru v historii, to už jste říkala úplně na začátku. Jak to tedy bylo dříve? Jak se vyvíjela naše spotřeba cukru? Vy už jste říkala, že poměrně podstatně vzrůstala. Proč? Proč se za Ludvíka XVI. Chodilo pro cukr do lékárny a proč dnes se před ním nedá schovat?
Tak sladká chuť je přirozená, je to věc, která opravdu šahá někam hluboko. Teď trošku spirituality, já mlegraci trošku, ale vlastně v našem filmu se v tom nevěnujeme, ale já bych řekla, protože pro mě to je velmi důležitý. Po těch projekcích za mnou přišlo spoustu lidí, nebo chodí spoustu lidí a taky psychologové a psychiatři, což si myslím, že je velmi důležitý. A ty říkají, víte, ono se málo mluví o spojitosti konzumace cukru a vlastně našich depresí, úzkostí a tak dále. Jako pro mě to spojitost toho, že my šaháme po tom cukru, protože si chceme uspokojit nějaké naše duševní touhy. O tom se tak jako málo mluví. Ale jsem ráda, že to téma otvírají právě dneska psychologové a psychiatři, protože ten cukr samozřejmě ovlivňuje nejenom naši fyzickou stránku, ale taky duševní. To, jestli se cítíme vyrovnaní, jestli netrpíme úzkostmi, depresemi a tak dále.
A máte třeba v číslech nebo pro představu, jak se ta spotřeba cukru vyvíjela v průběhu času?
Tak dneska se říká, že člověk spotřebuje třeba v České republice víc než nějakých 37 kilogramů, někde se uvidí 45 ročně. Samozřejmě, když vy jste zmiňovala tu dávnou, dávnou minulost, tak to byla třeba lžička, že si pro cukr lidi chodili prostě do lékárny. A co je důležité říct, my prostě jako člověk opravdu nejsme připraveni na to. Takovýhle dávky cukru, jednoduchého rafinovaného cukru nebo těch cukrů vůbec konzumovat. Protože co ten cukr udělá? Okamžitě, jak vstoupí do těla, tak vám vyhodí krevní cukr nahoru. Tělo v sebezáchově ho okamžitě se snaží srazit dolů, vystřelí jednoduše inzulin, ale ten inzulin není tak geniální, že by vám ten cukr vrátil na takzvaně bod nula, to znamená, aby najednou jste měl vyrovnanou tu hranici. To není tak, ten ho srazí níž. To znamená, aby se tak okamžitě cítíte unavení, bez energie a nejjednodušší, co je, vlastně šáhnout po té další sladkosti. Po něčem, co vás takzvaně dál nakopne. Co je důležitý říct? Samozřejmě sladká chuť a tak dále, najdeme ji v přirozených potravinách. Takže tak, aby jsme si vyrovnali tu krevní hladinu a nedocházelo k té houpačce nebo k tomu kolotoči, tak co jíst? Ideálně celozrnné obiloviny, nemyslím tím pečivo. Tak to je zdroj ideální. Prostě tam se ten cukr pomalu uvolňuje, to znamená, taky vám dojde do krve, ano, ale postupně. A o co je vlastně důležitý? Aby vlastně nedocházelo k tomu rychlému vystřelení, protože to tělo opravdu reaguje šokem a tím se vyčerpává slinivka a tak dále. Když bychom se bavili třeba o fruktóze, ta působí jinak, negativně, ale vlastně to tělo ovlivňuje samozřejmě negativně.
Vy říkáte, náklady na léčbu nemocí způsobených nepřiměřenou konzumací cukru jsou tak obrovské, že pro státy nebude ve velmi brzké době možné zafinancovat jejich léčbu. Pokud si toto myslí skutečně i, řekněme, odborná veřejnost,
to si myslí.
Tak mi řekněte, jak to, že je to těm státům jedno?
Já myslím si, že jim to úplně jedno není, co bych řekla, protože postupně třeba ta WHO, Světová zdravotnická organizace, opravdu postupně nějaké ty kroky se jí podařilo a postupně daří prosazovat. Oni to opravdu vidí. Situace třeba dneska, jaká je situace v Číně nebo v Africe, globálně, to je katastrofa. To opravdu jsme jako na, teď by to znělo jako přehánění, ale potom, co ten člověk tam přijede a vidí to, tak je to opravdu katastrofa. A ty státy opravdu nebudou mít na to ty lidi léčit. Proto já myslím, že to je rok a půl, dva roky nazpátek, Čína volala pomoc. Zachraňte nás, potřebujeme asi tisíckrát zvýšit dávky inzulinu, nárůst cukrovky neuvěřitelně rapidním způsobem vzrostl. Proč? Protože Čína měla úplně jiný způsob samozřejmě stravování. A během velmi, co tomu říká ten food pattern, změnili během neuvěřitelně krátké doby. Stejně tak Afrika. My jsme si na ten cukr, ano, postupně zvykali, to ale neznamená, že nám neškodí, jo. Ale přece jenom to bylo postupnější. I tak cukrovka a metabolický syndrom a všechny choroby, které jsou na to nabalené, tak rostou každým rokem. A opravdu zabíjí víc než kouření a tak dále, ale mluví se samozřejmě stále víc o něčem než o tom základním, protože to, jak vlastně jako společnost celkově jíme, zatím prostě opravdu je průmysl, zatím jsou jako daně a obrovský biznis. Když mluvíme o změně toho jídelníčku, o změně stravování, tak vlastně se bavíme o změně celého toho systému, fungování celého systému, fungování dotací třeba v rámci Evropské unie, jak jdou do zemědělství. Protože jak je možný, že rajče z Belgie, který nemá žádnou chuť, je prostě mnohonásobně levnější než mrkev od souseda. A to je vlastně díky tomu, jak jsou nastavené dotace, jak ten průmysl vlastně za tím, co by mělo být v romantické podobě přírodní, jako by potraviny měly být, je.
Vy uvádíte, že podle odhadů by v roce 2030 mělo být na světě 552 miliony diabetiků. To už je skutečně velká řeka inzulinu.
Právě proto je to také tak výhodný biznis.
A zaregistrovala jste někde třeba snahu vlád omezovat spotřebu cukru, regulovat ji?
Určitě, řekli bychom, napřed jsou severské země, například Dánsko. To je země, kde jsme i měli premiéru našeho filmu na výborném festivalu v Kodani. Tak to je země, která zavedla i první daň z cukru. Paradoxem teda je, že i tam, v tom Dánsku, které je tolik napřed, a nejenom vláda, i obyvatelé samotní řeší, co jedí a jaký vliv to, co jí, má vliv na jejich zdraví a na svět jako vůbec. Ale i tam ta daň z cukru vydržela, myslím, půl roku nebo tři čtvrtě roku. Protože ta lobby za zrušení byla tak obrovská, že i tam ta daň nevydržela. Nicméně, co tam vydrželo, tak je daň cukrovinek. To znamená, všechny cukrovinky jsou zatěžkány daní, ale o co šlo tehdy? Zatěžkat daní všechny produkty, kde by ten cukr prostě byl obsažen, protože to je věc, kterou my opravdu nepotřebujeme. Tohle je tu důležité říct. My bez toho cukru existovali jsme tisíce let a můžeme bez dodaných cukrů do potravin krásně existovat, což je podstatný říct a užívat si sladkého života.
Vy jste před chvílí, Andreo, řekla, že severské státy jsou napřed, že dokonce se snaží třeba regulovat cukr a já se ptám možná tak jenom trochu filozoficky, měl by vlastně do toho vůbec zasahovat stát ve formě příkazů, rozkazů, zákazů, doporučení, neměl by spíše apelovat na lidi a starat se o to, aby se k ním dostali informace a oni se rozhodli a sami si vybrali?
Samozřejmě by bylo ideální, kdyby jsme nemuseli nic regulovat, ale pak bychom taky museli nikoho zvýhodňovat, nevím, jestli jsem to řekla jasně, protože bavili jsme se o třeba dotacích. A ty dotace jednoznačně zvýhodňují velkoproducenty věcí, které se ani nedají nazývat potravinou. To znamená, my vlastně dotujeme, aby vznikalo něco, co je přímo tomu zdraví škodlivé. Takže pokud nechceme nic regulovat, tak bychom zároveň teda možná neměli podporovat, aby vznikaly takovéhle věci. Ale co je taky důležitý říct, třeba pro ty naše děti by škola měla být bezpečné místo. Škola, jako rodič, předpokládám, že to bude bezpečné místo. Jak je možné, že ve škole jsou právě dostupné slazené nápoje, cukrovinky a tak dále? Pokud jasně vím, že vysoké dávky prostě cukru snižují pozornost toho dítěte, schopnost zapamatovat si a výkon toho dítěte v té škole samotné.
Já myslím, že automaty už musely být odstraněny.
No, teď se konečně povedlo a vypadá to nadějně, tak uvidíme, jak to dlouho vydrží, uvidíme, jak se povede změnit jídelníčky ve školách a tak dále. Já myslím, že to je velmi dlouhý boj. Ale co je důležité říct, ty velké firmy nejenže jsou podporovány dotacemi, ale také mají obrovskou zbraň a to je marketing. A ten marketing je natolik silný a všude, že se těžko dá říct, že my si děláme nějaké svobodné rozhodnutí. Pokud to prostředí je natolik infikováno, že vlastně když jdete, tak na 90% plochy potkáváte věci, které jsou nezdravé. Zvlášť pro děti a dospívající. Pro ně je velmi těžké si udržet ten kritický názor, když vidí vlastně jenom to, co by neměli jíst.
Jste zdravější? Změnila jste aspoň vaši rodinu?
Ta naše mikrorodina, to znamená já, muž, mý tři děti, tak určitě zdravější jsme. Příkladem můžou být udivené učitelky, když ten náš prostřední syn nebyl nikdy nemocný a učitelky se mi na konci roku ptali, jak je to možné? To nám řekněte, čím to je, že ten váš diviš prostě nikdy nechybí. Říkám, no, čím myslíte?
Vy jste to vzala hodně osobně, ten film. I celou tu jeho přípravu, i ten příběh Cukrblok. Do filmu Sugar Blues jste zapojila celou vaši rodinu a chodila jste také na demonstrace. Dokonce v tom filmu je vidět, že i vaše děti nalepovaly různé štítky varující, že cukr může škodit na nejrůznější potraviny. A to není moc častý přístup. Řekněte mi, narazila jste na kritiku, že nejste nezaujatá, že jste předpojatá za to, že to není objektivní dokument, ale vaše osobní válka?
Tak já si předně je důležité říct, že žádný film není objektivní. Prostě média nemůžou být nikdy objektivní, už to, co vy vyberete a to, jakým způsobem k tomu přistupujete, prostě objektivnost neexistuje. My jako konzumenci vždycky samozřejmě musíme složit ten svůj názor z více zdrojů a tak dále. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že si myslím, že film by měl být film. A když to má být film a nejenom edukační příručka, tak by tam samozřejmě měl být i nějaký příběh, aby ten film měl aspoň trošku šanci s váma něco udělat, tak musí tam mít i emoce. Já jsem nejenom dokumentaristka, ale opravdu matka těch třech dětí. A pokud něčím žiju, tak je vlastně pro mě úplně taky nejjednodušší, to musím přiznat. Samozřejmě do toho zapojit tu rodinu, protože je mám hned před sebou, teď a tady. Takže je pro mě jednodušší vlastně s nima ty věci sdílet.
Andreo Culková, mohu se zeptat, kolik jste za ten dokument dostala žalob?
Žalob, to je legrace. Osobně znám producenty filmu jako Banány, který byl uveden, já tuším, třeba před 4 roky. A ty dostali těch žalob spoustu. A ta situace se změnila velmi. V čem se změnila? PR všech těch firem dneska využívá nejúčinnější taktiku, a to je mlčet. Nejlepší dneska, pokud si firma chce zachovat dobré jméno, je vlastně mlčet. A pokud se už objeví negativní zmínky, tak je vlastně přebít svým pozitivním přístupem a pozitivní reklamou. Takže pokud se objeví nějaké zmínky, nedej bože, ta vaše věc, kterou nazýváte potravinou, lidem škodí, tak oni vlastně velmi rychle přijdou s něčím. Hleďte, ale my tady máme skvělého odborníka, jsme se tady zaplatili a ten vám začne vlastně opakovat, že vlastně můžete konzumovat, co chcete. Stačí jen, když se trošku začnete hýbat.
Milá Andreo, moc vám děkuji za návštěvu ve studiu, děkuji vám za vaše informace, po kterých sice mnohým ten cukr poněkud zhořkne, ale aspoň máme nad čím přemýšlet. Díky za to.
Já děkuji za pozvání a ještě bych chtěla říct jenom, že ten život opravdu může být sladký bez cukru.
Díky vám za to. Pokud se o cukru chcete dozvědět ještě něco více, tak si můžete připomenout díly, které jsme tomuto tématu věnovali už v červnu loňského roku. Najdete je na www.kupredudominulosti.cz. Také příští týden budeme mluvit o tématu nadmíru důležitém. V celém západním světě probíhá už řadu let velký souboj o zdraví. Bitva zastánců a odpůrců povinného očkování. Právě dva lékaře zcela opačného názoru budeme mít ve studiu. Lidé, kteří se domnívají, že se výborně postarali o své dítě, když ho preventivně nechali očkovat proti kdečemu, možná budou hodně překvapeni argumenty, které uslyší.
Vakcíny z principu svého designu poškozují imunitu, to znamená oslabují imunitu proti infekcím, tu buněčnou imunitu a vedou k alergiím, autoimunitám a jsou neurotoxické.
Naopak ale ti, kteří byli hrdi na to, že své dítě uchránili před jakýmkoliv očkováním, možná také dost znejistí.
Dneska v podstatě chceme, aby přežili všichni nebo většina. A to si myslím, že bez toho očkování by to realizovatelné nebylo.
Pokud vás tato a podobná témata zajímají, tak se mnohé informace můžete dozvědět i na Prima Zoom. Třeba v nedělním dokumentárním seriálu Vědecky prověřeno. Příští úterý se tedy opět spolu sejdeme tady na dvojce v 18.30. Zatím nám můžete psát své postřehy i nápady na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti anebo volejte na záznamník 22 155 24 68. Těší se na vás Martina Kociánová a Ladislav Henek. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.